galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga v o a oo idinkaga imaanaysa washington.
waa isniin bisha may ee sanadka 2021-kana waa 24, waxaad naga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo nuur xasan nuur.
qodobada aan idinkuga hayno idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah Kismaayo oo dumarka laga mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka.
Walaal waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga, sababtoy ku tahay waxaa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokisin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan.
ururada haweenka iyo haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya oo maanta Muqdisho ku yeeshay kulan ay madaxda ku jirsan kaga dalbanayaan inay xusuusnaadaan kontada dumarka ee 30% ah.
ololaha tartanka doorashooyinka golayaasha wakiilada iyo deegaanka ee Soomaaliland oo galay maalintii labaad.
walaalayaal, murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan, gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno, waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baarnay eenu xulay ee amiida mujtamaceena.
qodobadaasi iyo xubinta dooda gaaban ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo ay noo akhriso Zahra Cabdi Axmed.
ogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa ku sii jeeda bariga dhexe maanta oo Isniin ah kadib markii xabad joojin dhaqan gashay oo u dhexeysa Israa'iil iyo Xamaas halkaasi jimcihii la meel mariyey. waa safarkii ugu horreeyey ee Blinken uu ku tagay gobolka kaasi oo heer diblomaasiyadeed oo Maraykanka ah. waxa uuna la kulmi doonaa madaxda Israa'iil iyo Falastiin, kuwaasi oo gobolka isku day la doonayo in lagu dhiso heshiiska hirgala Gaza uu kala socdo. xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kaleeto waxa uu qaadan doonaa wada xaajoodyo uu la yeesho ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale saraakiil ku sugan Jerusalem, iyadoo dhinaca kaleete Ramallahna uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, sida lagu sheegay war laga soo saaray wasaaradda Maraykanka. ayaa la sheegay inay ka go'an tahay in ay la shaqeeyaan madaxda Falastiiniyiinta sidii loo gaarsiin lahaa gargaarada ay u baahan yihiin dadka waxyeellada ay soo gaartay. ugu yaraan 14 qof oo laba ka mid a ay caruur ahaayeen ayaa ku dhimatay shil axadda maanteeta ah waqooyiga dalka Talyaaniga markii baabuur kuwa kebalka ku shaqeeya ah sida loo yaqaano ee yaryar ee dalxiisayaasha ee buuraha dushooda isaga kala gooshaan uu burbur soo gaaray. gaarigan yar ayaa waxaa la go-ay xarigii kor ku hayay, islamarkaasina buurta dusheeda ayuu ku duldhacay. waxa uuna kasoo dhacay 20 mitir meel u jirta hawada iyadoo dhulka uu kusoo dhacay. dadka ku dhintay waxaa ku jira cunug hal sano jir ah oo meesha ku dhinta iyo mid kale oo 9 bilood jiray oo wadnaha uu istaagay. sidoo kale waxaa jira mid kale oo 5 jir ah oo dhaawac khatar uu soo gaaray, waxaana lagu daweynayaa isbitaalka caruurta ee Turin. qaar ka mid a dadkii la socday gaarigaasi dusha laga raaco ayaa ku xanimnaa muddo aada u dheer buurtaasi dusheeda. dadka ASUSK ayaa markii ugu horreysay kasoo muuqatay maxkamad Isniinta maanteeta atan iyo markii ay xukunka kala wareegeen militariga waddankaasi 10-kii Febraayo. qareenadeeda ayaa u sheegay wariyaasha ku sugan caasimada dalkaasi in loo ogolaaday inay 30 daqiiqo muddo ah la kulanto qareenada difaacaya kahor inta aan la dhageysan kayska. waxaa la sheegay haweer ah ee heysatay shahaadada sare Nobel Peace Prize caafimaad qabta waxayna u rajaysay dadka Myanmar caafimaad. sidoo kale kii ayaa war ay oo ay u dirtay dadkeeda waxay ku sheegtay in xisbigeeda National League uu jiri doono inta dadka waddankaasi u dhashay Myanmar ay taageerayaan. qareenada ayaa sidoo kale si dhow ula kulmay madaxweynaha xilka laga tuuray Win Myint, waxa ayna sidoo kale kala hadleen asnaa caafimaadkiisa iyo dooda dhinaca uu qabo. Mrs. Key ayaa waxa ay xirnay tan iyo markii afgembigii dalkeeda uu ka dhacay, waxaana la sheegay haatan inay wajahayso eedeymo la xiriira in ay lunsatay lacag dhan $600,000 Mareykanka sharci darro lagu siiyey, iyo sidoo kale sida lagu sheegay dacwadda lagu soo oogay dembi ah lahaanshiyaha shirkad ku xadgudubtay xanibaadii la saaray xanuunka COVID-19 iyo jebinta sharciyada isgaarsiinta ee dalkaasi iyo kicin dadweynaba. Iran iyo hay'adda qaramada midoobay u qaabilsan nuclearka ayaa isku raaceen inay si ballaariyaan heshiiska ee dhinacyada iskula soconayaan ee hubka nuclearka Iran muddo bil ah. Agabka iyo qalabka lagula soconayo dhaqdhaqaaqa si jiritaanka Iran hubkeeda nuclearka ayaa la sii ballaariyay muddo dhan ilaa iyo juun 24-keedii, sida lagu sheegay war maanta ay soo saartay qaramada midoobay qaybta u qaabilsan nuclearka. Muddo kordhintan hay'adda ay u sameysay hubka nuclearka Iran in lagula socdo ayaa yimid xilli ay socdaan wadaxaajoodii la xiriira heshiiskii 2015 ee dhinacyada beesha caalamka ay la galeen Iran kuna saabsanaa barnaamijka hubka nuclearka Iran.
Aad ay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii caalamka. Halka aad nagala socotaanna waa Voice of America Washington.
Aan ku horeynay, maamulka Jubbaland ayaa mar kale dumarka ka mamnuucay xirashada niqaabka ama indhashareerka sababo la xiriira ammaanka, waxaana la arkayay labadii maalmood ee u dambeysay ciidamo ka tirsan booliska oo suuqyada Kismaayo ka sameynaya howlgal ay amarkaasi mamnuucista niqaabka ku hirgelinayaan. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaha V O A da Aadan Maxamed Salaad.
Howlgalkan ay sameeyeen taliska ciidanka booliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ayaa waxa uu ka dambeeyey kadib markii maamulka Jubbaland ay mar kale mamnuuceen xirashada indhashareerka ama niqaabka, kaas oo waaydi u dambeysay haweenku ay u xiranayeen ka hortagga caabuqa COVID-19. Ciidamada u tira badan oo lagu daadiyay suuqyada waaweyn ee magaalada Kismaayo ayaa lagu arkayay iyaga oo gaadiidka ku daadguraynaya haweenka indhashareerka xiran, kuwaas oo la geynayay taliska qaybta gobolka Jubbada Hoose ee ciidanka booliska. Qaar ka mid ah haweenka ayaa ku macnay in howlgalkaasi uu ahaa mid la soo dedejiyey iyagoona codsaday in loo daayo xirashada niqaabka.
Bismillah, magacaygu waa Afnaan Cabdulaahi Nuur. Mamnuucida indhashareerka ee Jubbaland mamnuucday saameyn aad u fara badan ku yeelanaya xagga dumarka, iyadoo la heli karo wadooyin kaleeto lagu maarayn karo indhashareerka. Ilama qorax badnan in dumarka suuqa intii laga aruuriyo kuwa qudaarta la soo diro adeega doonaya ciyaalada kasoo tagay xabsi laisugu geedaxo. Indhashareerka horta siyaabo badan uu badbaado u yahay xagga qofka dumarka. Wuxuu badbaado u ahaa oo waayahan dambe aan waa aragtay indhashareerka caabuqa COVID-19 waa looga gabanayay. Maalmihii COVID-19 soo baxay waxaa annaga ee inoo noqotay badbaado kaloo hor leh caabuqan aan kaga gabanayn quruxdeenan aan ku qarsanayn ka dumar ahaan. Marka ilama qurux badnaan in hablaasidan loo galo oo lasoo aruuriyo meel.
Ciidamada booliska ee Jubbaland saraakiil u hadlay ayaa sheegay in howlgalkani uu ogol leeyihiin xaqiijinta nabadgelyada, maamulkana marnaba uusan ogolayn in haweenku ay xirtaan indhashareerka. Jaamac Cirro waa afhayeenka ciidamada booliska ee Jubbaland V O A ayuu la hadlay, waxaana uu faahfaahinayaa sababta keentay in xilligan ay sameeyaan howlgallo iyo amaro isdaba socda taa oo la xiriirta ka hortagga xirashada niqaabka.
Iyo ah waxyaabaha sababay in hadda howlgallo dheeraada la sameeyo, iyadoo weliba si gaar ah ay yacni hormuud u tahay arrinta tallaabo qaadistaasu yacni ka hortagga waxaan la yiraahdo indhashareerka oo ay dumarku xirtaan. Walaali waxa weyaan waa taxadar lagu xoojinayo amniga, sababto ay ku tahay waxaa dhacday oo hadda Soomaaliya ka dhacday ama caalamkaba ka dhacda in yacni isokesin dumar dad badan ay xitaa isticmaaleen, oo iyagu markaasi doonaya in ay dad aan waxba galabsan ay masiibayaan. Taasa marka waxa sababasaa gabdhaha ma aha in lagu tacadiyo, ma aha xadgudub diineed in lagu sameynayo, ma aha xadgudub shaqsiyadeed in lagu sameynayo, laakiin gabadha waxaa la rabaa in ay astrontahay, jalaabiibteeda qabto sidii diintu ay sheegtay, ay ku suganta xaaladeedu. Laakiin indhashareerkan maaskarada ah waxa weeyaan waa la mamnuucay, waa go-aan ka soo baxay dowlad goboleedka Jubbaland, waa go-aan ay fulintiisii hadda sameynayso taliska ciidanka booliiska qaybta Jubbada Hoose. Howlgalkan markaa waa taxadar laga taxadarayo in aan yacni amnigu inaba howl ekaatay wax goldaloola ah oo uu yeesho aysan jirin.
Cabdullaahi Sheekh Shaafici oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka ayaa dhankiisa qaba in loo baahan yahay in ciidamada booliisku halkii ay howlgalku ka sameyn lahaayeen looga baahnaa in ay wacyigelin sameeyaan, amaraduna ay warbaahinta u mariyaan si haweenka looga joojiyo xirashada niqaabka, beddelkii ciidamadu ay sameyn lahaayeen howlgal degdeg ahay oo laga sameeyey suuqyada magaalada Kismaayo.
Go-aanku wuxuu ahaa in ay rag soo xirteen indhashareerkii, naaga indhashareer qaba ay falal fuliyeen, meelo badan loo isticmaalay, loo isku khaldiyay. Marka in la joojiyo looma arkin wax dhibo dambi diinta laga galay inay tahay. Sidoo kale ma ahayn shay lagu maanacayay dhaqan islaamku u watay, waxay ahayd mid amniga dartiis loo qaaday. Amniga wax walba uu ka culus yahay oo ka muhiimsan yahay. Ani waxaan qabaa marka marka la joojinayo waa in lagu celceliyo dadka loo sheego idaacadaha laga sii daayo culimadu ka hadasho khataraha uu keenay la sheego dadkana loo sheego dadkana wax sheega ku fiican yihiin in la xoogaa la yar khasbo laga yaabay marka ciidanka lagu sii daayo magaalada inay khaladaad sameeyaan gabdhaha naftirkoodu dee asturaad iyo waxay u baahan yihiin siyaas loobaysan in loo dhaqmo in xoogaa gabadhii la xiro oo la riixriixo marar laga furo oo wax noocaas waa dhici kartaa waxaan kale ognahay covid 19 muddada hadda uu socday indhashareerka waa lagaga faa'iidaystay oona hadda waxaan garanaya gabdho aan dirisnahay reera dumar aan dirisnahay sanka in la xirtaa baal covid 19 kula yimid laakiin iyagu waxay u bedeleen indhashareer inay qaataan taa marka way dhici kartaa wax isku dhex dhuuntaan oo dee calaamadihii haddii lagu dhuumanayo dacwaan laga fogaado marka anigu wax dhibu ma arko dowladdu inay joojiso laakiin inay joojintu dhibaato keento markasta waan ka digaynaa
labadii maalmood ee ugu dambeysay magaalada kismaayo waxaa ka jiray howlgal aada u xoogan oo ay sameynayeen ciidamada booliska kaas oo lagaga hortegayay xirashada niqaabka oo haweenku maalmihii u dambeysay ay si weyn u xiranayeen waxaana tani ciidamada booliiska saraakiil u hadlay ay ku macnayeen in ay ka hortegayaan falalidi ku ah ammaanka oo ay sabab u tahay in howlgalkan ay sameeyaan sagaalkii sano ee lasoo dhaafay oo jubbaland ay gacanta ku haysay magaalada kismaayo waxaa laga mamnuucay xirashada niqaabka iyadoona mar kale oo haweenku ay bilaabeen xirashada niqaabka ay haddana ciidamadu bilaabeen fulinta amar ka soo baxay hay-adaha ammaanka kaa oo lagu hortegayo xirashada niqaabka ama indhashareerka aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo
waxaa maalintii saddexaad maanta oo isniin ah galay shirka wadatashiga qaran ee madaxda dowladda federaalk iyo kuwa maamul goboleedyada oo sabtidii aanu ka soo gudubnay ka furmay teennada afisiyoni ee magaalada muqdisho dhinaca kale qaar ka mid ah haweenka ku jira labada aqal ee baarlamaanka federaalka soomaaliya iyo ururada haweenka ayaa shir ku yeeshay magaalada muqdisho kaas oo ay madaxda muqdisho ku shirsan ay kaga dalbadeen inay xusuusnaadaan qootada dumarka ee siyaasadda ee hadda ah 30% wariyaha v o eda xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray
kulan looga hadlayay sidii haweenka doorashooyinka soo socda ay uga heli lahaayeen qoondadooda 30% ayaa lagu qabtay maanta magaalada muqdisho kulankan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda haweenka iyo xuquuqulinsaanka ayaa waxaa ka soo qayb galay haweenka ku jira golayaasha kala duwan ee dowladda kuwa bulshada rayidka iyo haween ka socday degmooyinka gobolka banaadir waxaana muddadii uu soconayay si weyn diiradda loogu saaray sidii ay haweenku ku heli lahaayeen matalaadooda siyaasadeed ee 30% iyagoo dhinaca kalena fariin u diray madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada ee uu shirku uga soconayo maalintii saddexaad magaalada muqdisho kuwaasoo ay ka dalbadeen in miiska wadahadalka la soo saaro xuquuqda haweenka iyo kuraasta ay baadigoobka ugu jiraan ee dhinaca siyaasadda gebagabadii kulanka ayaa caashe cabdulla siyaad oo ka mid a haweenka bulshada rayidka waxa ay v o a uga warantay ujeeddada kulankooda
midda kaleeto aan meeshaan u fadhinno waxay tahay qoondadii dumarka ugu yaraan 30% inay bannaanka taallo hala tixgeliyo nama anfacayso oo qodobada sebtembar 17-keedii ka mid ah hala tixgeliyo nama anfacayso waa in kuraasta gabdhaha la xiraa waa in qabiilkii 3 kursi leh hal waa inuu noqdaa hashaas halkaasna waa inay gabdho keliya ku tartamaan waa in gabdhaha registrationka ama diiwaangelinta lacagta ah 100% waxaa korodhay 75% haddii lasoo qaada kii oo 16-kii in haddeertaanne la dhimo oo la gaarsiiyo 75% in laga dhimo gabdhaha marka madaxdeenna waxaan ka filanaynaa inay waddanka hore u mariyaan waddanka nabad ku soo dabaalaan ayagana ku heshiiyaan oo markay meeshaas ka kacaayaan war cad iyo doorasho deg deg ah aan ka sugayna haddii ilaahay
xildhibaan maryan macalin oo ka tirsan golaha shacabka ayaa carabka ku dhufatay in qoondada haweenka ka maqan ay ku heli karaan oo qura inay qayb ka noqdaan shirarka looga arrinsanayo arrimaha doorashooyinka
qoondadeenna waxaan ku heli karnaa inaanu shirka horta qayb ka noqonno inaanu goob fadhi ahaano inaan meesha go-aanka lagu gaarayo aanu joogno inaanu ragga soomaaliyeed walaalahayaga nin hooyadiis walaashiis xaaskiisa gabadhiisa nin wuxuu jidan ma laha laakiin wixii maaragtay jeer oo la isku fahmi waayey waxaanu ku heli karnaa amba ku ogaan karnaa inay gabdhuhu meesha joogaan oo goobta joogaan oo ay maarag shirka qayb ka noqdaan anaga hor dadka la midmaniin waxa meesha isku imaaday kulli waa rag dadka go-aanka gaaray hal qof haween kuma jiro waa u mahad celinayaa dadkii halkan soo gaartay shirkan waa igu horeeyaan dowladda federaalka maamul goboleedyada iyo intii maaragtay gacan ku siisay meel fiican bay keeneen laakiin horta intaas shirtay annaga hal qof oo haweena kuma jiro waxaanu hadday maqayn marka raggu waa badan yahay raggu meelo badan bay maaragtay buuxinayaan iyaga waa badanaaba raggu tooday ka hadlaan tan haweenka waxa weeye qofkii maaragtay maqan ninka saxda siciisti bay dhalay marka annagu si gooni ay noo tahay amboo mudnaan gooni aan leelnahay inaanu shirkaas qayb ka noqono maadaama aanu nahay dadka bulshada ugu tirada badan 170 haweenku weeye
haweenka ayaa walwal badan ka qaba in doorashooyinka soo socda ay waayaan in badan oo ka mid ah kuraastii ay horey ugu fadhiyeen sababo la xiriira cadaalad darri lagu sameeyo matalaadooda siyaasadeed ay gucilo orodka ugu soo jireen muddooyinkii ugu dambeeyey waa tan hinde axmed faarax oo ka tirsan hay-adda SSWC
horta haweenka wuxuuda wax gooni oo cirka kasoo dhacaya ma lahe waxay ku dhex jirtaa qabiilkan ayay haweenku ka mid yihiin qoyskii leh saddex ibnood inay midu gabar noqoto qoyskii afar leh anu waxaan badhihi lahaa laba gabdha ha noqoto laakiin hadda waxaan rabnaa inay hal gabar noqoto aniga hadda beesha aan ka soo jeedo soomaalidu waa beelbeel waxaan lahayn afar afartiiba nimanaa qaatay afartiiba cadaalad xumo ka weyn oo ka xumi ma jirto dad dhan oo mujtamaca oo isla dhashay oo isku meel ku jira in la duudsiiyo xuquuqdoodii aad baan ugu xumaa marka waxaan rabaa halkan fariin inaysan dhicintii dhacday 2016 wixii dhacay inaanay dhicin afartii aan lahaynba waxaa ku fadhiya rag annaga banaankan taagannahay aad baan uga xumahay sistamadii jiray inaan waxba laga qaban wixii dhacay midda kale waxaan rabaa haddii wax dhacaan hadda waxaa shiraaya waa dowladda federaalka iyo maxay ahayd iyo dowladihii xibnaha ka ahaa dowladda federaalka hal gabar kuma jirto banaankan loo saaray annaga guddoomiye gobol maxay ahayd madaxweynayaasha maamulada midkoodna gabar ma ahan dowladdiina kuma aysan darin gabdho marka waxaad moodaaba haweenku inay yihiin dadka yimid qaruumo kale oo banaanka laysaga riixaayo marka waxaan rabaa halkan baaq dheer inaan uga diro dowladda uu hogaamiyo oo hadda u matalaayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya iyo maamul goboleedyada madaxweynayaasha oo meesha fadhiya inay banaan dhigaan waxa dumarku ay leeyihiin
20-kii sano ee ugu dambeysay ayaa haweenka soomaaliyeed waxa ay ka soo dhex muuqanayeen saaxadda siyaasadeed ee dalka iyagoo xilal kala duwanna ka soo qabtay golayaasha kala duwan ee dowladda balse ilaa iyo iminka weli kuma ayan guulaysan inay helaan yoolka ay higsanayaan oo aqoondada 300% ah xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna somaliland ololaha tartanka doorashooyinka wakiilada iyo deegaanka ee somaliland ayaa galay maalinkii labaad iyadoo maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa uu ku qabtay ololaha doorashada madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi warkan waxaa hargeysa ka soo diray qadar maxamed cakulle
madaxweyne biixi oo hadal dheer ka jeediyey fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada hargeysa ayaa ugu horreyn ka warramay xulashada ay u soo sameeyeen murashaxiinta xisbiga kulmiye kuga sharaxan deegaanka iyo wakiilada
walaalayaal murashaxiinta maanta aynu soo sharaxnay dhammaantood dalka oo dhan gaar ahaan caasimadeennu hadda ka hadlayno waxaynu odhan karnaa waa dadkii aynu baadhnay eenu xillay ee amiidda mujtamaceena aynu ku doorannay inaynu ku aaminno taladeena hadday yihiin baarlamaan iyo hadday yihiin dowladaha hooseba ma jira mid dhacaya iyo mid guulaysanaya dhammaantood way guulaysanayaan waayo guushu waxa weeye qofka bini-aadmiga uu gaari karaa in ummaddiisu qadariso in mujtamaciisu qadariyo uu idhaahdana hogaami murashaxiinta maanta sharaxaan ee 900 soomaalilaad baa soo xulatay oo tirina hogaamiya caqli iyo aqoon iyo karti baan idku ognahay dhammaantood
madaxweyne biixi ayaa taabtay taariikhda dhinaca dimuqraadiyadda ee Soomaaliland isagoo asxaabta siyaasadeedna ku tilmaamay kuwa ku tartamaya waxqabadka iyo barnaamijkooda siyaasadeed ee ay soo bandhigayaan.
Maanta balanteennu waxa weeye maalinta codka oo aynu soo saarno xildhibaanada kulmiye, waayo xisbiyadu waxay ku doodayaan araakaa hoggaan wanaagsan iyo anaa talo wanaagsan. Kulmiye waa la tijaabiyey, laba xisbi oo quraa dalka soo xukumay. Xisbi udub buu ahaa maxamed xaaji raacigaal baa aasaasay, waayo arrinimadii hoggaamintiisu ku meel maray, markuu dhintana xisbiga ula dhintay nasiib darro. Ka labaad waa kulmiye siinaaya aasaasay iyo fogar yar hag mutacallimiin oo isugu tegay, raadkoodii baa muuqda, raadkoodii baynu wadaa. Mabdii kulmiye lagu dhisay baa la wadaa, oo ah Soomaaliland oo xora oo ictiraaf lagu qaranka gaada xora u marta. Taasaa laba goor lagu doortay oo mar saddexaad lagu dooran doona, oo maantana aan leeyahay shacbiga Soomaaliland ha u codayaan xildhibaanadooda. Xildhibaanada kulmiya taasay wadaa, xisbiyada tartamayaan waxay ku tartamayaan waxaanu qaban doonaa. Kulmiya wuxuu leeyahay hawshii aanu ogbateyna tobanka sana ahayd, aanu tobanna mucaadka ku ahayd, eenu halgankii kasoo qaaday baanu wadnaa oo aanu dhammaystiraynaa, oo xildhibaanadana halkaa ka qaadayaan ma odhanna waxaanu qaban doonaa. Waxaanu wadnaa horumar, waxaanu wadnaa difaac qaran, waxaanu wadnaa wadooyin, waxaanu wadnaa dekado la dhiso, waxaanu wadnaa biyo qabad, waxaanu kor u qaaday tacliinta liminlaab, waxaanu wadnaa shaqo qaran.
Madaxweynaha Soomaaliland ayaa intii uu la hadlayay taageerayaasha xisbiga kulmiye oo kagala qayb galay maanta fagaaraha beerta xorriyadda ee magaalada Hargeysa, waxa uu xasuusiyey bulshada waqtiyo hore
inagu kala guuleysan bayna xisbada haddayna waynu wada guuleysanaynaa. Caalamka aynu tusaynaa waxay aabbayaasheen iyo awyaasheen soo dhiseen, ilaa iyo Ingiriiska kuwii saanta la saxeixday, kuwii daraawiishta la ahaayeen la dagaalamay kufriga, kuwii culimada ahaa sheekh Bashiir yar ahaa SNL iyo USP iyo NUF, raggii soo dhiciya gobolnimada, kuwii inqilaabka dhigaada ay soo dhiciyaan damcay, kuwii naftooda u horeeya sanama usu halgama u dhintay, intaan la ogeyna jeelusha ku dhimatay, intay la caburiya hoos u dhimatay, intay darxadaba u dhimatay, tacabkii ay soo galaan baynu dhisaynaa. Kaasaa guuraysanaya xisbiga kala guuraysanaya ma jiraan.
iyadoo la raacayo jadwalka guddiga doorashooyinka ee Soomaaliland ay u dejiyeen xisbiyada kala duwan ee Soomaaliland, ayaa maalinta barrijo ah waxaa la filayaa in xisbiga mucaaridka ee wadani uu muujiyo isu soo baxa ololaha tartanka doorashada maalintiisii koowaad. Khadar Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
qaxootiga Soomaalida ee ku nool magaalada Nairobi ee dalka Kenya, gaar ahaan xaafadda Isli, ayaa door muhiim ah ka qaata horumarinta adeegyada bulshada iyo sidoo kale ganacsiga kala duwan ee halkaasi ka jira. Waxaana magaalada Nairobi ay qaxootiga Soomaalidu ay ku soo kordhiyeen xarumo ganacsi oo bulshada u qabta adeegyada ay u baahan yihiin. Warbixintan waxaa Nairobi kasoo diray Khadar Maxamuud Xareed.
Cabdirasaaq Maxamed Dhagacade waxa uu ka mid yahay qaxootiga Soomaaliya kasoo jeeda ee ku nool xaafadda Islii ee magaalada Nairobi. Cabdirasaaq iyo qaxooti badan oo Soomaaliyeed oo halkan ku nool waxa ay door muhiim ah ay ku leeyihiin adeegyada horumarinta bulshada, iyagoo bulshada xaafadda Islii ee magaalada Nairobina u qabta adeegyo muhiim ah oo ay u baahan yihiin. Cabdirasaaq oo ah farsamayaqaan farsameeya mobeelada gacanta iyo qalabka kale ee elektroniga, ayaa xaafadda Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi kusoo kordhiyey farsamada mobeelada gacanta iyo qalabka kale ee teknolojiyadda oo ay markii hore ay cariiri ku ahayd amaba aysan ka jirin suuqa xaafadda Islii.
Waxaa ka mid ahayd dhalinyarta farsamada telefoonada ku shaqeysta ee qaxootiga ku ah magaaladan. Waxaan u shaqeynaa cid walba oo muxuu ahaa kiyaan iyo qaxootigaba iskugu jira. Sida hadda arkaysidba, meeshan waxaan ku qabanaa cilad bixinta telefoonada noocyadooda kala duwan, taas oo markii hore ku yareed xaafadda Islii ama loo aadi jiray townka. Dadku waa ay ka maarmeen ayaa maalmahan dambe qalab waxaan u haynaa meeshan, iyo farsamadiiba waxaan ugu keenay xaafadda Islii. Marka sidaa arkaysaba, waxaan kusoo kordhiyay aniga doorkaygana uu yahay sanadkan, maadaama aan furay ganacsigan sanadkii hore dhammaadkiisii aan furay, waana runtii ganacsi aad u wanaagsan oo dhalinyarta Soomaalida waagii hore aysan ku baraarugsanayn.
Marka laga hadlayo qaxootiga Soomaalida ee ku nool Islii, kaalin intee le'eg ayay ku leeyihiin ganacsiga xaafadda?
Ganacsi aad u weyn ayay ku leeyihiin. Waxaa moodaa in badankood ee ganacsiyada ay haystaan ay kala duwan yihiin, laakiin haddana waxaa arkaysaa bulshada qaxootiga ku ah magaaladan in ganacsi kasta oo nooc kasta ah ay ka wada muuqdaan dhamaantood mid aysan maanta ka muuqanin ma jirto dhan walbaba ha ahaato ee qaybihii elektaroonigga ha ahaato iyo qaybihii dharkaba nooc walba oo ganacsi jira ayay leeyihiin marka waxay ka qayb qaateen dib u dhiska iyo dhaqaalaha waddankan qayb ka mid ah ayay yihiin sida hadda arkeenana waxa waaye in xaafad xitaa ay isbedeshay dhaqaalahii soo geli jiray iyo qaabkii ay u dhisneyd xitaa dhan kasta ay horumar badan ay ka samaysay dadka saa yeelayna waa qaxootiga ku nool marka ganacsiga noocyadiisoo kala duwan oo idil waa ay ka muuqdaan
marka la fiiriyo dhanka dhaqaalaha qaxootiga soomaalida ayaa ka mid ah dadka xarumaha ganacsi ku haysta suuqa xaafadda islii ee magaalada nairobi islamarkaana bixiya canshuurta dowladda cumar axmed iskuduwaha guddiga ganacsatada suuqa islii ayaa sheegaya in qaxootiga soomaalida ee xaafadda islii ay lafdhabar u yihiin ganacsiga magaalada nairobi gaar ahaana suuqa xaafadda islii
dadka waxaa la dhahaa afqalaad oo fikris waxaa la dhahaa aban refugee waa dadka loogu talagalay waa qaxootiga loogu talagalay inay ka ganacsadaan magaalooyinka sida mombasa nairobi nakuru magaalooyinka waaweyn oo dhan waa loo ogol yahay dadka ajnabiga ah oo ama soomaalida oo qaxootiga inay ka ganacsadaan waa loo ogol yahay oo dowladda kenya u ogolaatay ayagoo mandateka haysta ayay ganacsi sameeyaan oo shuruudaha kale ee waddankan ay saa u ilaaliyaan marka aad buu baaxad weyn yahay bulshada kale la mid yihiin haysta mandateka oo qaxootiga oo ganacsada aad bay u badanyihin suuqa especially waa dukaanleyda haddii la fiiriyo dukaanley badan waa dadka haysta sharciga ama la dhaho alien card dadka ku ganacsada weeye
ma jiraan adeegyo gaara ama ganacsiyo gaara oo ay soo kordhiyaan qaxootiga soomaalida
hadda waddanka dhan dhaqaalihiisa ay soo kordhiyeen oo waddanka dhanba isbeddel ka sameeyen oo saamaan bayba ku leetay oo meeshay degan yihiin hadda layka qaxootiga oo kale meelahay degan yihiin waa magaalooyin soo kordha waaye oo cadad ku soo kordhay waddanka weeye
marka laga soo tago in qaxootiga soomaalida ee ku nool xaafadda islii ay door muhiim ah ay ka qaadanayaan dhaqaalaha iyo horumarinta adeegyada bulshada haddana waxaa jira caqabado kala duwan oo qaxootiga ka haysta dhanka sharciga isu socodka iyo sidoo kale canshuurta dowladda oo ay sheegayaan inay ku badan tahay sida uu mar kale sharaxayo cabdirasaaq maxamed
caqabadaha waa ay iska cad yihiin sida hadda og tahayba waddankan xagga soo socodka ayaa dhib aad u weyn ku haystaa dhalinyarta qaxootiga ah ama guud ahaan qaxootigaba isu socodka ayaa ugu daran markii aad fiiriso mararka qaarkoodna waa ay jiraan muxuu ahaa culaysyo xagga dowladda ka yimaada oo ah in canshuur aad u badan lala saaro kaleta
marka qofka qaxootiga ah uu rabo inuu dukaan furto ama xarun ganacsi tallaabooyinka uu marayo ee dowladda ay uga baahan tahay maxaa ka mid ah
waxaa ugu horeeya qofka in uu meel ku habboon marka hore ganacsigiisa uu soo daydaydo marka uu helo meel ganacsigiisa ku habboonna waxaa looga baahan yahay in uu soo goosto laanta canshuurta ama dowladda hoose uu u tago halkaas oo laga siinayo laysinka qaybihiisa kala duwan waxaa waaye muxuu ahaa waa kala lacag duwan yahay
khadar maxamuud xareed v o a nairobi
muddo toddobaadyo ah magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe ayaa go-doon ugu jirta daadad ka dhashay fatahaad uu sameeyey webiga shabeelle taasoo sababtay inay xirmaan waddooyinka muhiimka ah ee magaalada gala ama ka baxa saameynta dhaqaale ee fatahaadda ku sababtay magaalada ayaa warbixinta waxaa ku eegaya nuur xasan nuur
inkasta oo aanan weli la sheegin dad ku dhintay haddana fatahaaddan ayaa lagu tilmaamay mid ka mid ah kuwii ugu khatarta badnaa ee uu webiga shabeelle u geysto magaalada jowhar iyo deegaanada u dhowdhow gaar ahaan kuwa kulaala webiga jinkiisa guddoomiyaha magaalada jowhar cismaan baare oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in xaaladda magaalada ay tahay mid daran loona baahan yahay iskaashi si loo joojiyo fatahaadda
buqdii baarey kasoo baxday waxay hadda taagan tahay inay dhibaataysoo tuulooyin badan sida garaashka koonko iyo maxaaladii daanyarey iyo waddadii isku xiraysay gobollada dhexe iyo muqdisho marka waxaan leenahay waxaan ku dhex jirnaa xaalad aad u xun waxaan leenahay ilaah naga najeeyo waxay u baahan tahay iskaashi
guddoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed mayre makraan ayaa isna sheegay in fatahaadda aysan keliya xirin waddooyinka magaalada soo gala balse ay sidoo kale qaadeen dhulbeereed baaxad weyn islamarkaana barakiciyeen tuulooyin magaalada u dhowdhow
meeshaan degmada jowhar aada iyo aada ayay maaratay maanta waddooyinka soo gelayay hadday tahay midda xamarka imaayso hadday tahay midda maaratay ma hadday aadaysaba labadii waddaba waxaa isu maray buqdii ka soo baxday baarey dhulka ay soo marto o dhan ama ha naqato kuwa mahaday ama midda hadda joogir ka baxday ha naqato kulligood waxay saameysay beer dalag ku yilay saameysay tuulooyinkina go'doon ay gelis marka waxaan rajaynaynaa in dadka bulshada degan ee gobolka Shabeelaha dhex gaar ahaan ee degmada Joogir iyo Mahaday iyo heer Shabeelo dhan in la iskaashto sidii buqdan loo xiri lahay iyo buqaha kale ka baxay degmooyinka kale intaba sidii loo xiri lahay in loo wada istaago hadii la yar ganacsato maamul iyo dhamaan shicib inaa u wada istaagno
wadooyinka ay biyaha gooyeen kuwooda ugu muhiimsan ayaa waxa kamid ah jidka aada garoonka diyaaradaha ee Joogir iyo kan isku xira Muqdisho iyo Joogir kaas oo muhiim u ah ganacsiga suuqyada magaalada taasi ayaa keentay in sicirka maciishada qutul daruuriga uu sar u kaco waa kuwan qaar ka mid ah ganacsatada magaalada Joogir oo inooga waramay xaaladda suuqa
marka weydii hore ganacsiga waxa uu iska jiray haafkii dhorkii oo briisko kale taa lagu jiray $26 hadda $28 maraya burko kale taa waxa lagu jiray $22 hadda $28 maraya sokorto kale taa sawxeeyo waxa lagu jiray $27 hadda $34 maraysa ida kor aan la ka kacday sidoo kale taa waxa lagu jiray $20 hadana $24 maraysa waxaana koos gareey wabiga ka baxay magaalada ganacsi hore ma ka jiro oo xirxirin tahay 4 qablo biyo ku wareegsan meel ka furan malahan marka wadanacsigu iska galab galab tan kale waxaan ka codsanaynaa maamulka heer Shabeel ka codsanaynaa inay wadooyinka isku xira Joogir iyo taqaana iyo Xamar inay naga adkeeyaan wax u naga qabtaan sidoo kale wabiga kale marka uu qorxeedka kale wuxuu sameeyaa dhimitaan uu sameeyaa inay naga carbuuraan wabigana ay naga adkeeyaan
wabiga Shabeel ayaa sanadihii dhawaa marna heerka biyihiisu ay ahaayeen kuwa aad u sareeya oo sababa fatahaado marna gabi ahaanba guray aqoon yahanada ku xeel dheer arrimaha bay'ada ayaa sheegay in wali aysan hayn daraasad lagu kalsoonaan karo oo sharaxaysa intaasi ay keentay biyo xireenno ay suurtagal tahay in laga sameeyo Ethiopia ama in ay tahay sabab la xiriira isbeddelka cimilada dunida laakiin xeel dheerayaasha beeraha iyo dadka aqoonta u leh wabiga ee ku nool Shabeelaha dhexe ayaa isku raacay in fatahaada wabiga mar walba lagu yareyn karo biyo xireenka deegaanka Sabuun iyo kaydka biyaha Xawaadle kuwaas oo muddo 30 sano ah aanan helin wax dayactir ah. Wasiirkii hore ee beeraha Soomaaliya Cabdi Maxamed Baafo oo ka mid ah xeelareyaasha arrimaha beeraha ee Soomaaliya ayaa V O E-da u sheegay in xalka ugu muhiimsan ee looga hortagi karo fatahaada ay tahay in la helo dayactirka biyo xireennadii wabiga Shabeel.
Saad aad ula socoto biyaha kan waxaa markiisan oo kaleeta ay xoog ku yimaadaan wabigu soo buuxsamo waxaa loogu talagalay in lagu leexiyo wargii dowladda ay jirtay maxaan ku raadaa burburka ka hor kaydka biyaha ee Xawaadleba lagu leexin jiray halkaas lagu keydin jiray hadhowta markii wabigu hoos u dhaco ayaa biyaha tan dib loogu soo celin jiray saad ogtahay kanaalkii keenayay meesha ay kii ka soo bixinayay iyo dhulkii weynaa oo biyaha lagu keydinayay intaba 30 sano waxba lagama qaban waana ay burbureen waxaan rajaynaynaa marka in insha Allah sanadkan marka laga baxo waqtiga kan jiilaalka oo goorta wax laga qabto way dhinacaas wabiga wixii u baahan insha Allah waxaan rajaynaynaa in loo soo jeesto wax laga qabo mar hadda
si kastaba ha ahaatee khubarada arrimaha bay'ada iyo aqoonyahanka darsa fatahaadaha ayaa rumaysan in haddii aanan fatahaadani si degdeg ah wax looga qaban ay keeni karto masiibo bani aadanimo oo baaxad weyn
mahadsaned Nuur Xasan Nuur oo noo diyaariyey warbixintaasi halkaad nagala socotaan waa V O A qaybaha dambe ee idaacadda waxaad ku dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban barnaamijkii faaqidaadda ciyaaraha iyo qodobo kale marka hore sawirkii dunida iyo Sahra Cabdi Axmed
Wagaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Anthony Blinken ayaa ku sii jeeda bariga dhexe maanta Isniin ah kadib markii xabajojin dhaqan gashay oo u dhaxeysa Israa'il iyo Hamas halkaas jimcihii la meel mariyay waa safarkii ugu horeeyay ee Blinken uu ku tagay gobolka kaasi oo heer diblomaasiyadeed oo Mareykanka ah waxa uu la kulmi doonaa madaxda Israa'il iyo Falastiin kuwaasi oo gobolka isku day la doonayo in lagu dhiso heshiis ka hirgala Gaza oo kala socdo xogayaha arrimaha dibadda ayaa sidoo kale kaleeto waxa uu qaadan doonaa wada xaajoodyo uu la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu iyo sidoo kale saraakiil ku sugan Jerusalem, ayadoo dhinaca kaleeto Ramallahna uu kula kulmi doono madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabaas, sida lagu sheegay war laga soo saaray wasaaradda Mareykanka. Ayaa la sheegay inay ka go'an tahay in ay la shaqeeyaan madaxda Falastiiniyiinta sidii loo gaarsiin lahaa gargaarada ay u baahan yihiin dadka waxyeellada ay soo gaartay. ugu yaraan 14 qof oo laba kamid ay caruur ahaayeen ayaa ku dhimatay shil axada maanteeta ah waqooyiga dalka Talyaaniga markii baabuur kuwa kabelka ku shaqeeya sida loo yaqaano ee yaryar ee dalxiisayaasha ee buuraha dushooda isaga kala gooshaan uu burbur soo gaaray. Gaarigan yar ayaa waxaa la go'ay xarigii kor ku hayay, islamarkaasina buurta dusheeda ayuu ku dul dhacay. Waxa uuna kasoo dhacay 20 mitir meel u jirta hawada, iyadoo dhulka uu kusoo dhacay. Dadka ku dhintay waxaa ku jira cunug hal sano jir ah oo meesha ku dhintay iyo mid kale oo 9 bilood jiray oo wadnaha uu istaagay. Sidoo kale waxaa jira mid kale oo 5 jir ah oo dhaawac khatar uu soo gaaray, waxaana lagu daweynayaa isbitaalka caruurta ee Turin. Qaar ka mid a dadkii la socday gaarigaasi dusha laga raaco ayaa ku xanimnaa muddo aad u dheer buurtaasi dusheeda.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban iyo Seynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Baraha bulshada waxaa dhowaanahan kusoo badanayay muuqaalo qurux badan oo ay soo dhigayaan dhalinyaro u dalxiis tagaya duleedyada degmooyinka Muqdisho si ay waxbarashada iyo shaqooyinka ugu nastaan, islamarkaana dib ugu soo nooleeyaan dalxiiskii waddanka. Haddaba maxay tahay farqiga u dhexeeya dalxiiskii xilligii barismaadkii iyo kan maanta? Waa mawduuc ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Malaaq Nuur, Malaaq Cabdulqaadir Ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore, ee Dr. Xasan Nuur Diinle oo isaguna ka tirsan dhalinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda. Waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay Dr. Xasan.
Muddadan 30 sano ah ma la arkin wax dalxiis ah. Dadkii waxay ku soo koreen maxay tiraahdaa qax mar dagaal iyo mar fowdo. Stability hadda la helay, dhalinyarada way iswareysteen, waxay isdhaheen intee loo dalxiis tagi karaa, dadka maxay refreshment ay ku heli karaan. Marka la isfiirshay dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay meelaha magaalada u dhow kaleeto, wabiga iyo maxay tiraahdaa dhulka deexda is saaran, maxay tiraahdaa dhulkan kaloo banaan oo warshiiq iyo maxay tiraahdaa xeebta iyo magaalada is saaran, dhammaan waa loo dalxiis tagi karaa. Markii la odorsay ee dhalinyarada is arkeen, waxaa la isdhahay allay lehe waxaa la aadi karaa meelaha magaalada duleedkeeda ah. Marka dhalinyarada taas ayaa ku dhalisay inay magaalada banaankeeda aadaan, soo dalxiis tagaan, dhulkii bartaan, deegaanadii bartaan, maxay tiraahdaa ay arkaan meelaha qaarkood wabiga iyo maxay tiraahdaa iyo dhulka maxay tiraahdaa oo daaqsinka is saaran yahay kaleeto, marna geeli eelistaan, marna maxay tiraahdaa beerihii waxooda ay ka soo gurtaan. Sometimes haddana ay isku imaadaan kadib ay fadhi sameystaan, markii fadhiga sameystaan ay qaadaan maxay tiraahdaa ay kabankoodii waxyaabihii dhaqanka ahaa dhaantooyinkii oo kaleeto, wirasaqadii oo kaleeto, dadkii oo wada faraxsan refresh ah ay magaalada ku soo laabtaan, subax sabdigan ay wada shaqo tagaan, maalintaas jimcahda ay aad u soo damaashtaagaan. Marka waa dhalinyaro fikir ay soo abuureen, waana hirgale fikirkaas.
Malaaq Nuur,
nimankan dhalinyarada hadda dhashay horta waa fiicantahay inay hadda nabadgelyo helaan, ee horta magaalada ka baxaan, horta meelaha soo marmaraan waa fiicantahay, laakiin dalxiis ma aha in maalin aad intaad bacda ku qaadato xoogaa yar oo qudaar iyo bariis qaadato baxdo oo meelaha isku soo sawirto magaalada hareereed iyo badaan afkeeda iyo meelahaas dalxiis ma noqoto. Dalxiis waxaa la rabaa horta waa inaad bil ama 2 bilood ama 15 maalmood uu yaraan waa inaad maqantaa. Horta kow, meesha aad ku dalxiisays waxwaaye magaalada xamar hareeraheeda meel lagu dalxiiso maaha. Dalxiis wuxuu ahay Soomaaliya sidaada miyiga ninka joogo dalxiis uu ahay, ninka u yimaada dalxiis uu ahay. Dhulka waxa uu lahay dhir qurax badan oo caraf badan, ubax kala jaada leh, ugaadhi ma joogto, xoolihii ma joogaan. In laga dheeraadaa fiican haddii noqohaysana inaa la tago meelaha dheedheer xoolaha ay daaqayaan oo baay bakool muxuu ahay haddii al idmaayo kismaayo kale waxay leedahay meel oo xoolahana daaqaan oo magaaladana u dhow oo ugaadhi la arkaayo duur joogtii wixii libaaxi maroodigii eeladii diirdiirkii waxyaalahaas deeradaas dalxiis booliska inaa meesha u tagtaa fiican oo wax cusub baa soo aragtid, laakiin in meeshaan ka baxdo oo calgaroobkan dhex fadhiisato oo meeshaan soo galaangalato waxay macnaheysaa idihiisa ma jirto. meelba maada aadinbo xamar unbaad joogta gudihiisa.
haddii aan dib kugu soo laabto Dr. Xasan, waad dhegaysanaysaa Malaaq Nuur waxa uu leeyahay in loo dalxiisto deegaanka ka tirsan gobolka Banaadir ee duleedkeeda in aanay dalxiis ahayn oo wax weyn ka bedeli karin aragtida dhalinyarada ay ka qabeen nolosha miyiga. adigana waxaad qabtaa in fikirkii hore dhalinyaradu ay wax weyn ka bedeli karto. maxay tahay sababta aad taas u cuskanaysid?
wax weyn ay bedeli kartaa. waxaan u sababeynaa horta dalxiiska maxaa loo baahan yahay. annaga waxaan u baahanahay dhul oo daaqsin leh, xoolihii ay joogaan, caanihii fareeshka iyo geel laga heli karo, caanihii lo'da laga heli karo, beerihii laga heli karo, iyo waxyaabihii dhaqanka Soomaaliga ah, bunki, galleydi, waxaasoo dhan hadii laga heli karo. waxa waaye qofkii waa meel dalxiiskii waa helay, hawana uu helo. for example, meelaha dhalinyarada ay aadayeen, sometimes wax guri kuma oolinbo. waa dhul aad u weyn, daaqsin leh, maxay tirada cooska uu baxayo, geeli dhinac uu ka qoodanayo, maxay tirada sometimes markii duleedka dayni la dhaafo wabigiya maraayo. waa waxyaabaha sawirada inaan ka aragtayna laga yaaba wabigii hadduu meesha maraayo waa bilcagsi meeshaas maxaa xaadir ku ah marka, waxaa xaadir ku ah muuskiya xaadir ku ah, cambiya xaadir ku ah, maxay tirahdaa dalagii waaweynaya xaadir ku ah. haddii dhinacaan iyo warshiqa aadno iyo dhinacaan jasiira hadda aadna way dhaxan. sidoo kaleeto weli waa weligeed waa la aadi jiray. waxaa waa xeebtii, hawadeedii, iyo maxay tirahdaa meesha imbanoon lagu soo wada ciyaaro, maxay tirahdaa hawadii la arko. aniga waxaan aaminsanahay in boqolkii boqol ay wax ka bedeli karto. dhalinyaradan hadda waa dareemeen, waxaa meesha ka bilowday xataa isdhexgal bulsho. miyigiiyaa la jeclaaday, dhalinyaro badan hadda waxay taagan yihiin oo gobollada joogaan oo kaleeto, meeshan xamar maxay tirahdaa duleedkeedii miya saan may u qurux badan tahay. macnaha waxaan mar dhow aan rajaynaynaa insha allahu tacaala dadka diyaasbaraha oo dibadda ka imaanaya inaan casuunno.
Malaaq Nuur Celiyow, waad dhegaysanaysaa Dr. Xasan waxa uu ku doodaya in ololaha dhalinyaradu ay bilaabeen ay wax weyn ka bedeli karto aragtida dhalinyaradu ay ka qabeen dalxiiska iyo nolosha guud ahaan deegaanada miyiga. adigu maxaad ka dhihi lahayd doodiisa?
Horta waa fiican tahay in wax la bilaabo, laakiin wax isku dhow ma aha dalxiiska hore iyo kan hadda. dalxiiska hore wuxuu ahaay cawaad soconaysay, maalin baad soconaysay, meesha rabtaad maraysay, wax cabsi ma jirin. okay, dhirtii waagaas bixi jirtii hadda ma lehan. ugaar waxaa jirta xore oo aan la xereynin, meel iska joogt kale iska daaqayso oo aana kaana u didaynin. hadda ugaartii la heli maayo. degeel waa la dhaqdaa, waa la yaqaanaa, lo waa la dhaqdaa, ariga waa la dhaqdaa, wax kasto waa dhaqaale. laakiin waxaa adiga xiiseynaysaa maroodi meel maraayo, cunmihiisa wato, maxuu haddii al idmaayo socdo, oo haddii al idmaayo koox koox u socdo, libaax saasoo kale koox koox u socdo, dameer faruu koox koox u socdo, daara daba taagtii oo iyadana saasoo kale koox koox u socoto, xoolihii kaleento la dhaqanayo isdhex maraayaan, beerihii waxaan ku leeyahay dhul xor ah oo nadiif ah oo aad waxba ka cabsanayn oo meesha rabta seexanaysid. waxaa la yiri ninkii oo isha loo fiiq waxa uu meeshaas maxay ahayd an meeshaa qurux badan yiri iga ilmo yar waaye haddii indhaha u fiiqmayba. Dr. Xasan, waxaan leeyahay maalin gelinkeed meel la tegi oo lagu soo banoon lagu soo ceyray amba kama lagu soo tumay ama haddii alla idmaayo lagu soo dabaashay ma noqonayso muxuu ahay wax kaa bedela ma aha. waxaa la rabaa qofkan inay hesho ugu yaraan 3 isbuuc bil ila 2 bil.
haye Dr. Xasan,
Malaaq waa mahadsan tahay. ma ahan horta xilligan xilligii waagaagii hore oo baadiyihii la aadi jiray. maanta wax walba waxay available ku yihiin duleedyada magaalada Muqdisho, waxay available ku yihiin kaxda deegaanka loo weyn oo Shimbiroole, meelihii dhamaa ee ceelasha Hilwaa, meelahaasoo dhan waxaa maanta xaadir ku ah xoolihii, maxay tirahdaa beerihii, maxay tirahdaa deegaankii furnaayo kaleeto, wax walba meesha waa laga heli karaa. marka haddii wax walba meesha laga heli karo, waxaa marka dhalinyarada ay u arkeen in meeshaas ay hawlahoodii ku fulshan karaan. haddana haddii laga helayo for example geeli, maxaa sometimes meelaha qaar waxaa lagu arkaa ugaarta qaarkood oo kaleeto, waa dhalinyarada qaarkood waa soo arkayaan. haddii marka waxaasoo dhan meesha available ay ku yihiin, aniga maanta waxaan qabaa in amni ahaan wax walbo loo aadi karo meelahii hadda aan sheegnay, loona dalxiis tagi karo. dhalinyarada ay u dalxiis tageen, waxaan codsanaynaa marka in la sii ballaariyo
oo dadka ku soo wada xirmaan meesha loo maxay tiraahdaa dalxiiskii meelaha qaar sida degmooyinka u tartamayaan oo kale loo tartamo degmadii markaas ku soo baxdo maxay tiraahdaa bilo sharaf la siiyo si dhalinyaradan dhiirnaan ugu hesho degmooyinkan ay u sii horumariyaan sometimes meelaha qaarkood waxaa waaye roobka markuu oo kaleeto aad ay u cagaaranayaan marka dhalinyarada waxyaabaha u baahan yihiin waxyaabahaas ka mid ah marka malaaq waxaan ku leenahay baadiyihii magaalada uu jooga waa soo hayaa ma loo baahna in baadiyi fog aan aadno
waxaan siinayaa malaaq nuur
waa aragtidiisa laakiin waxaan u sheegaa geel meel lagu xereeyey oo maankaala iyo buushan la siiyey iyo boorash iyo walxaanaan garanaynin ilaahay iyo rasuulka caanihiisa inay waxay u dhidhamayada garanaynin waa rutiisoo miigii waa soo qaxay waa yimid laakiin ma soo wada qaxin adigana miigii soo qaxay dhaxdiisa ayaad geelku oodatay waxaa loo baahanyahay horta inay maskaxdaada ay fareesho noqoto hawo oo oxygen fiican ina heshid caano dhadhamaya ma haysatid dhir fiyo caafimaad qabta ma haysatid dadka horen waxaan tegi jirnay jowhar goobweyn janaale qoryooley meel kasto baay bakool inta beledweyne guri goobweyn waxaa helaysaa midho geedaha ka baxay waxaa helaysaa dhir oo kala jaad oo ubaxooda carafta aad yaabta adigoo udgoon iyo xoolihii caanahooda carfaaya dhirtii oo carfayso ubax carfayo kale jaada leh adoo dhex jiifanaya iyo adoo bil soo joogi waxaad imaanaysaa adoo xusuustaad hore soo noqotay marka ma hal saac iyo laba saac iyo saddex saac shan saac iyo dalxiis uma aqaan aniga ma aha dalxiis maalin iyo maalin gelinkeed meel la tagay waa inaad tagtaa meel hadday ugu yar tahay lixdan toddobaatan boqol sagaashan laba boqol oo kilomitr inaad tagtid horta oo meeshaa soo barido ilaa toban habeen ilaa labaatan habeen markaasaad wuxuu ku baxaya muxuu ahaa dalxiiskaaga markaas uu sax noqonaya
aniga weli waxaan aaminsanahay inay tahay horumar iyo maxay tiraa bilow fiican oo dhalinyaradii soo jiitay hadda maanta waxaad arkaysaa degmooyinkii iyo dhalinyaradii inay ku leeyihiin intay jimcaha intay aadnaa waaba waxay noqotayba waxaa waa kulan oo maxay tiraahdaa ardada jaamacadaha iskuullada haweenka dhallinyarada ay ku kulmaan xataa mararka qaarkood waxaa suurtageli doonta in jaamacadaha qaarkood xaflad ay ku qabsadaan duleedyada muqdisho sida hadda dhacdayba marka aniga waxaan aaminsanahay in bilow fiican uu yahay degmooyinka ay ku tartamayaan xataa dhaqaale laga abuurayo fan meeshaas uu ka soo bixi doono
malaaq nuur adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay si dib loogu soo nooleeyo dalxiiskii dalka isla markaana loo abuuro isdhexgal bulsho maxaa la gudboon dhallinyarada hadda bilowday qorshahan dalxiis iyo deegaan barasho
deegaan ma barasho hayaan dalxiisna uma aqaano aniga saacada meel lasoo joogay deegaan ma barasho hayaan xamar duleedkiisaan joogaa udho deegaanka intee waa waa inaad barataa degmooyinka dheedheeroo fog waa inaad barataa gobolada muxuu ahay fogfog waa inaad meel cusub oo carfayso oo geeda lewa oo nuuc kasta leh iyo xoola daaqaayaan oo xor ah xoolaha ud waxaa la yidhaahdaa duuljoog iyo dugjoog aa la kala dhaha inaad lasoo aragtid ayaa ka fiican in aad xamar duleedkiisa ku meermeeraysato gooya xamar xdo inta laga leexdo amba haloo leexdo muxuu ahay bari amba koofar haloo leexdo ama warshiiqi dhulkaas hala tago bannaanka waa inay meel oo magaalada ka fog oo nadiif hawadeeda oo waxaan ku leeyahay oxygen xor a leh inay tagaan
xubantii dooda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa dooda igala qayb galay malaaq nuur malaaq cabduqaadir ciliyow oo ka mid ah waaye joogii hore iyo doctor xasan nuur diinle oo isaguna ka tirsan dhallinyarada maanta ee hormuudka u ah ololaha socda inta doodan mid lamid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaneyd saynab abukar oo nala socodsiinaysay xubintii dooda gaaban
haatanna dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkii xiisaha lahaa ee faaqidaadda ciyaaraha waa kan wariyaha v o a da maxamuud mascad
kulan wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha horyaalada faransiiska iyo sbain ayaa laysla gaaray maalinta kama dambaysta iyadoo aan cidina ku guulaysan oo layska laadlaado halka talyaaniga iyo ingiriiska hanashada horyaalka hore loogu kala baxay balse waxaa weli waddamadaasi uu loolan adag ka taagan yahay cidda u soo baxaysa ciyaaraha yurub ee champions league oo aad la isugu dhaganaa haddii aan ku bilaabo waddanka Ingiriiska oo shalay galankii dambe la ciyaaray kulankii ugu dambeeyey xilli ciyaareedka 2020 iyo 2021 ayaa waxaa horey ugu sii guuleysatay kooxda Manchester City. Waxayse kulankeedii ugu dambeeyey horyaalka nasiibkeedu ka dhigay inay ku ciyaarto gurigeeda oo garoonka loo ogolaaday inay soo galaan taageerayaal gaaraya ilaa 10,000 oo hanashada koobka goobjoogu ahaa. Manchester City ayaa 5-0 waxa ay ku dharbaaxday kooxda Everton. Ciyaaryahan Sergio Aguero ayaa kulankiisii ugu dambeeyey u ciyaaray kooxda Manchester City oo 10 sano la joogay. Ciyaaryahan Aguero oo qaybtii dambe ee ciyaarta gadaal laga soo geliyey ayaa kooxdiisa u dhaliyey 2 gool oo ekaa inuu ku macsalaameynayay taageerayaashiisii garoonka soo buuxiyey iyo kuwii shaashadaha ka daawanayay. Aguero ayaa sidoo kale jabiyey rikoorka goolasha ee horyaalka Ingiriiska ciyaaryahan hal koox u dheelay, kaasi oo uu hore u dhigay Wayne Rooney oo kooxda Manchester United u dhaliyey 183 gool, waxaana haatan rikoorkaasi uu Aguero ka dhigay 184 gool. Sidoo kale ciyaaryahan Sergio Aguero waxa uu sii dheereeyey rikoorka guud ahaan goolasha uu dhaliyey kooxdiisa Manchester City, kaasi uu ka dhigay 206 gool. Ciyaaryahan Aguero ayaa muddadii u joogay kooxda Manchester City waxa uu ku guuleystay 5 horyaal. Ciyaarta kadib macallinkiisa Guardiola oo la hadlayay telefishinka Sky Sports ayaa waxa uu sheegay in Aguero uu yahay shaqsi aad u wanaagsan oo cid bedeli karta hina aysan jirin. Waxa uu intaasi ku daray Guardiola inuu aad u jecel yahay Aguero uuna si wanaagsan laftiisa u soo caawiyey. Guardiola oo inta badan lagu xanto nin beer adag oo seeftiisu aanay galka ku jirin ayay ilma soo dhaaftay markii uu ka sheekeynayay ciyaaryahanka taallada looga dhisayo bannaanka garoonka Itixaad ee Sergio Kun Aguero. Ciyaaryahankan ayaa waxaa lagu xusuusan doonaa goolkii uu ka dhaliyey kooxda QPR ee daaha ka rogay guulaha 5 horyaal ee kooxda Manchester City, kaasi oo uu dhaliyey ilbiriqsyadii ugu dambeeyey ee ciyaartii ka dhacday garoonka Itixaad xilli ciyaareedkii 2019 iyo 2020. Goolkaasi ayaa rajadii Manchester United oo galabtaasi sugaysay inay koobka qaado ceel dheer ku riday, rajadaasi oo ilaa iyo hadda ka soo bixila ceelkii ay guntiisa tagtay horyaal dambana ay Manchester United uga caagtay. Ciyaaryahan Sergio Aguero inkastoo uu ka tegayo kooxda Manchester City haddana ma sheegin meesha uu bustaha dhigan doono, laakiin macallinkiisa Guardiola ayay ka soo fakatay inuu Barcelona aadi doono. Ciyaaryahan Kun Aguero iyo kooxdiisa Manchester City ayaa la guddoonsiiyey horyaalka waddanka Ingiriiska xilli ciyaareedka 2020 iyo 2021 oo lagu xusuusan doono garoomadii cidlada ahaa iyo cudurka coronavirus oo dunida si ba-an u saameeyey. Isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayo kulamadii kale ee dhacay ayaa kooxaha Liverpool iyo Chelsea u suurageliyey inay u soo gudbaan horyaalka kooxaha qaaradda Yurub ee Champions League. Leicester City oo muddooyinkanba lugta kula jirtay u soo bixista ciyaarahaasi ayaa gurigeeda looga adkaaday oo Tottenham Hotspur ayaa 4-2 kaga soo badisay. Liverpoolna waxay ku soo badisay 2-0 oo ciyaaryahan Sadio Mane ayaa 2 gool u dhaliyey, hase ahaatee Chelsea oo laga soo adkaaday Aston Villa ay 2 gool uga soo badisay ayaa kaalinta 4aad nasiib ku saldhigatay, halka Leicester City oo koobka FA Cup-ka ka qaaday Chelsea-na ay cara iskula duubtay kaalinta 5aad. Horyaalka waddanka Talyaaniga waxaa koobka faraha laga saaray kooxda Inter Milan oo markii ugu horreysay muddo 10 sano horyaalka aan il saarin. Kooxda kubadda cagta Inter ayaa kulankeedii ugu dambeeyey waxay 5-1 uga badisay kooxda Udinese, waxaana taageerayaasheeda iyo macallinkooduba ay ciyaartoyda kula dabaaldegeen garoonka San Siro Stadium ee magaalada Milano. Laakiinse kulamadii xiisaha lahaa isku saacadda la ciyaaray ayaa waxay ahaayeen kuwii loogu soo gudbay ciyaaraha qaaradda Yurub ee Champions League. Atlanta oo horey u xaqiijisay inay soo baxday ayaa AC Milan oo kaalinteeda aan weli hubin la ciyaartay, waxaana AC Milan ay ku soo badisay 2-0. Goolashaasi oo rigoorayaal ahaa ayaa waxa uu dhaliyey ciyaaryahan Franka Kaysi, sidaasina waxay ku buuxisay kaalinta 2aad halka Atlantana ay ku dhammaysatay kaalinta 3aad. Juventus ayaa 4-1 waxay uga soo gudubtay Bolonia oo ay booska 4aad uga cirirsatay kooxda Napoli oo bareeja 5-1 ay ku celisay kooxda Verona. Kooxda Napoli ayaa waxay uuhin la fariisatay kaalinta 5aad iyo inay Europa League ka ciyaarto xilli ciyaareedka dambe. Tababarahooda Gattuso waxaa milkiilaha kooxdu Twitterkiisa ku sheegay inuusan kooxda Napoli la sii joogi doonin xilli ciyaareedka dambe, isagoo u rajeeyey mustaqbal wanaagsan. Horyaalka waddanka Spain oo kulanka kama dambeysta la isla soo gaaray waxaa ku guuleysatay kooxda Atletico Madrid oo laba dhibcood oo keliya horyaalka uga qaaday kooxda ay isku magaalada ka dhisan yihiin ee Real Madrid. Labadan kooxood ayaa qaybtii hore ee ciyaarta labadooduba lagu mariyay hal gool iyo waxba. Hase ahaatee, waxaa dhammaadkii ciyaarta ay heleen natiijo isku mid ah oo mid waliba ahay waxa ay ku badisay laba gool iyo hal. Waxaase xusid mudan in goolka guusha uu kooxda Atletico Madrid u dhaliyay ciyaaryahan Luis Suarez. Suarez ayaa waxa iska soo dirtay kooxda kubadda cagta Barcelona oo macalinkooda Koeman uu sii fasaxay xidigan inta aanu garoonkaba soo gaarin. Tagistii Suarez Barcelona waa ay eeday, laakiinse Atletico Madrid ayaa ka faa'iiday. Taageerayaasha Barcelona se waxa ay ku faraxsan yihiin in ugu yaraan koobkii aanay Real Madrid ku guuleysanin, waxayna niyadda ku dhisteen in Suarez uu iyaga si kale uga farxiyay. Ugu dambeyntiina, waddanka Faransiiska oo isna maalintii ugu dambeysay laysla soo gaaray, waxa horyaalka ku guuleysatay kooxda Lille oo kulankeedii kama dambeysta ah laba iyo hal kaga soo badisay kooxda Angers. Sidaasina waxay horyaalka Faransiiska hal dhibic oo keliya uga qaaday kooxda PSG oo afartii sano ee lasoo dhaafay koobkaasi si xiriir ugu guuleysanaysay. Lillena waxaa koobkan dib u hanatay 10 sano kadib goolka guusha oo rigoore ahaana waxa u dhaliyay ciyaaryahan Burak Yilmaz oo u dhashay waddanka Turkiga. Kooxda Lilina xilli ciyaareedkan ku kaalmeeyey 16 gool. Horyaalka Faransiiska waxaa goordhalinta qaaday ciyaaryahan Mbappe uu dheelay PSG dhaliyeyna 27 gool, laakiin waxaan weli la ogeyn inuu kooxda ka tagi doono iyo inuu sidii Neymar heshiis hor leh saxiixi doono. Dhegeystayaal barnaamijka Faaqidaada Ciyaaraha toddobaadkanna inta ayaan ku soo koobayaa tan iyo kulan dambe. Waxaan idinku dhaafayaa sidaa iyo nabadiino.
aanu intaasi ku dhaafno barnaamijkii Faaqidaada Ciyaaraha oo uu noo soo jeediyey Maxamuud Mascad. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa v o a. haatanna haddii aan aadno kaalimihii heesaha, bal nala dhegeysta heestan dabacsan.
idaacaddii galabnimo waa nageynta. Waa Cabdulqaadir Maxamed, Mursal Sabakaab iyo Nuur Xasan Nuur oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.